Päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 22. Nousemme sitä kuulemaan. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Erässä elämän vaiheessa päätin hankkia itselleni opettajan pätevyyden. Taustalla olivat perhesyyt. Seurakuntapastorin elämän rytmi oli ilta- ja viikonloppupainotteisuudessaan täysin päinvastainen mun perheen kanssa. Kun olin sitten saanut tutkinnon kasaan ja aikeissa ottaa vastaan ensimmäisen pestini yleissivistävän koulun puolella, eräs henkilö kuuli tästä minulta. Ja aivan spontaanisti hän huudahti: "Siellä ei voi olla fanaattinen." Jäin miettimään tuota sanaa. Mitä sillä oikeastaan tarkoitettiin? Sitäkö itsestään selvyyttä, että nykyinen uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista, että koulussa ei harjoiteta hartautta, vaan kyse on enemmän uskontotietoudesta? Vai tunnistiko sanoja, itsekin siis opettaja, ne haasteet, jotka tämän päivän koulutyöhön ylipäätään liittyvät, ja että uskonto on vielä, kuinka se nyt sanoisi, erityisen opettajaherkkä aine? Vai paljastiko kysyjä kuin puoli vahingossa pitäneensä minua fanaatikkona pappina seurakunnassa toimiessani? En todellakaan tiedä. Veikkaan kyllä kahta ensimmäistä. Mutta aika usein kuulee ihmisten puhuvan siitäkin, kuinka uskon asioissa ei pitäisi mennä liiallisuuksiin, kuinka ei pitäisi olla mikään himouskova, niin kuin jotkut sanovat. No, koska me emme nyt ole koulussa, vaan messussa, voinemme puhua vapaasti. Ja mehän puhumme, vaikka jonkun mielestä emme voisikaan. Kristitylle oleellisinta on tietenkin se, mitä Jeesus sanoo. Eli mikä on Jeesuksen mukaan oikea määrä uskoa ja uskon asioita? Kuten jo kuulimme, Jeesuksen mukaan sopiva määrä on se, että rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Että revi siitä. Vähempi ei Raamatun valossa tosiaankaan riitä, ei vaikka ihminen kuinka itse tuntisikin itsensä rikkaaksi ja yltäkylläiseksi, ja vaikkei hän katsoisi lainkaan tarvitsevansa herätystä, uhrimieltä, Jumalan palveluksia tai ehtoollisella käyntiä. Siis että ilmankin on ihan hyvä. Mutta kun ei ole. Sinänsä Jeesuksen sanomassa asiassa ei ole kirjoituksia tuntevalle mitään varsinaisesti uutta. Rakkauden kaksoiskäskyn Jumalasta puhuva alkuosahan on lainattu suoraan 10 käskyn johdannosta, niin kuin kuulimme äsken luettavankin. Lähimmäisen rakastamisesta puhuva jälkipuolisko puolestaan on suoraan 3. Mooseksen kirjasta. Nyt nuo siis yhdistetään, ja Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan sen kuuleva juutalainen lakimies on asiasta samaa mieltä. Oikein, opettaja. Oikein. No mitä tässä sitten enää messutaan? Ehkä on hyvä koettaa katsoa laajakulma objektiivilla. Jeesuksen ajan juutalaisuus oli jakautunut monenlaisiin ryhmiin. Parhaiten me muistamme varmaan fariseukset, joiden kanssa Jeesus evankeliumien mukaan eniten otti yhteen. Toisaalta tätä on selitetty sillä, että Muut juutalaisuuden ryhmittymät olivat monessa kysymyksessä vielä niin paljon kauempana totuudesta kuin fariseukset, ettei Jeesus aina viitsinyt edes aloittaa heidän kanssaan. Jenni Vartiaisen takavuosien laulua siteeraten, ne ei tiedä mitään, ne ei kuulu tähän tarinaan. Fariseuksiin näyttäisi voitavan soveltaa sen sijaan sitä tuntemattoman sotilaan sanaa, että vähän jos kääntää, niin sattuuko kohalleen. Toden totta, kun toisten pyhät kirjoitukset rajoittuivat Moosekseen, juuri fariseusten kokoelmasta tuli meidänkin tuntemamme vanha testamentti. Jeesus, Paavali ja fariseukset uskoivat yksissä tuumin yhteen Jumalaan, joka on luonut maailman ja johdattanut kansansa läpi historiaan. Kaikki he odottivat myös viimeistä tuomiota ja tulevan maailman elämää. Esimerkiksi nämä saddukeuksethan eivät sen sijaan uskoneet edes ylösnousemukseen. Juuri ennen kuulemaamme evankeliumia Jeesus oli ottanutkin yhteen juuri heidän kanssaan ja juuri tuosta kysymyksestä. Evankelistan kertoman mukaan Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun. Alkukielen ilmaus tukkia suu on lähes humoristinen alkumerkitykseltään, laittaa kuonokoppa. Ja sekös taas fariseuksia miellytti heidän kuulotiedusteluasemissaan. Mutta sanoisikohan Jeesus vielä jotakin muutakin yhtä mojovaa vai kääntäisikö tykin putket seuraavaksi fariseuksiin? Nämä päivittävät kiireellä tilannekuvaa ja laittavat seuraavaksi oman tiedustelijansa liikkeelle. Alkaa suora urkinta. Mikä on lain suurin käsky? Täytyy ehkä vielä uudestaan puuttua puheeseen. Mehän saatamme todella ajatella niin, että fariseukset ovat omahyväisen hengellisyyden perikuvia. Kun joku halutaan leimata tekopyhäksi tai muuten ei toivotuksi, häntä kutsutaan tänäänkin juuri fariseukseksi. Se on hyvä leimakirves. Sillä kun nasauttaa vastustajaa otsaan, niin johan tokenee. Mutta kuten moni tutkija muistuttaa, Raamatun antama kuva fariseuksista on kuitenkin monisyisempi. Heitäkin on moneen lähtöön. Ja osa fariseuksista edusti itse asiassa parasta juutalaisuuden perintöä. Ensimmäisten kristittyjen joukossakin oli Paavalin ohella myös muita hyviä fariseuksia. Ja hänkin oli muuten fariseus, tämä Gamaliel, joka puolusti Pietaria ja Johannesta, kun heidät aiottiin tuomita kuolemaan. Jeesus sanoo toisessa kohdassa jopa näin. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Ajatelkaa sitä. Tai jos palaamme tämän päivän evankeliumiin, tämä lain opettaja siis todella kysyy, mikä on lain suurin käsky. No mitenkäs meillä tänään? Kuinka moni tämän päivän suomalainen jaksaa olla kiinnostunut jostakin tällaisesta, mikä on Jumalan lain suurin käsky? Ihan oikeasti. Mieli hyvä tai mielipide, oma tai muiden. Niistä käsinhän me kai monesti enemmän ohjaudumme. Niin että kenenkähän tässä oikeasti pitäisi hävetä, fariseusten vaiko meidän? On totta, että Jeesus puhutteli fariseuksia välillä varsin värikkäin sanakääntein. Te kyykäärmeen sikiöt, te kalkitut haudat, te sokeat sokeiden taluttajat. Matteuksen seuraava luku ei olekaan tässä mielessä mitään lasten katsottavaa. Mutta pitää toisaalta muistaa, että niin Jeesukselle kuin Paavalillekin fariseukset olivat Jumalan rakasta omaisuuskansaa. Molemmat tekivät kaikkensa heidän hyväkseen. Railakas retoriikka oli tuohon aikaan tuossa kulttuurissa tavallista ystävienkin väitellessä intohimoisesti keskenään. Ilmiölle lienee etäistä sukua se, että tänään tänne muualta tuleva muslimikin saattaa kokea hyvänä ja arvostettavana sen, jos törmää kristittyyn, jolla ei olekaan kaikki myytävänä. Toki siinä desibelit nousevat ja käpälät käyvät kuin tuulimyllyn lavat, kun siis väitellään. Mutta lopulta saatetaan kuitenkin kätellä lämpimästi, koska vihdoin tavattiin sentään edes joku aitokin oman näkemyksensä edustaja. Mutta fariseuksiin palatakseni, se mitä he sanoivat, oli Jeesuksen mukaan siis totta. Niin kauan kuin he pitäytyivät Raamattuun. Samoin tänäänkin kenen tahansa Raamatun opettajan opetus on oikein niin kauan kuin se on oikein. Siis niin kauan kuin puhutaan sanan päältä. Niin kauan kuin pysytään Raamatun piirtämien pelikentän rajojen puitteissa. Ja vastaavasti se, joka nousee Jumalan sanan yläpuolelle, olkoon taivan kuka hyvänsä, on harhaopettaja. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on, kuuluu Paavalin vanha koeteltu ohje. Ja jos joku luulee nyt tekevänsä maalin vanhanaikaisella, siis vetoamalla siihen, että jokaisella on Raamatusta kuitenkin se oma tulkintansa, niin sanon, eipä olekaan. Käsky rakastaa Jumalaa yli kaiken, johon Jeesus siis viittaa, on osa juutalaista shemaa uskon tunnustusta. Siitä me voimme halutessamme kuulla viestin. Meillä kristityilläkin on tunnustus, joka näyttää ison kuvan oikein. Eikä Raamattua muutenkaan voi asiallisesti tulkita lukemattoman monella eri tavalla, vaikka muuta väitetään. Jeesuksen ja fariseusten kannat menivät ristiin juuri siinä, että fariseukset nostivat Mooseksen lain sovellusohjeensa itse lain yläpuolelle. Näistä niin sanotuista perinnäissäännöistä oli itse asiassa tullut Jeesuksen aikaan saavuttaessa mahdottoman raskas taakka. Niin raskas, etteivät fariseukset itsekään sitä jaksaneet nostaa, vaikka vaativat sitä muilta. Jeesus joutui myös jatkamaan äsken siteeraamani kehuaan fariseuksille seuraavalla tarkennuksella. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Aika tuttu ongelma sinänsä tämäkin, vai mitä? Kun kaikki on sanottu ja tehty, yleensä on sanottu paljon enemmän kuin tehty. Jeesuksen mukaan ongelmallista oli, että fariseukset tahtoivat näyttää hurskaammilta kuin todellisuudessa olivat. Kaiken, mitä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. Tulee mieleeni, miten eräs entinen esimieheni, kirkkoherra Seppo Hämäläinen, totesi joskus, kohdatessaan nykykristittyjen tekemiä perinnäissääntöjä. Sellaisiakin voi siis olla, siis Raamattuun perustumattomia rajanvetoja sille, mitä oikea Jumalan lapsi saa taikka ei saa uudessa liitossa tehdä. Kirkkoherra sanoi, meidän ei kannattaisi koettaa olla hengellisempiä kuin Jeesus itse. Niinhän Raamatussakin varoitetaan omatekoista, hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativista käskyistä, jotka tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Mutta teidän luvallanne yritän kaivaa vielä vähän syvemmälle. Jeesuksen ja fariseusten kannat menivät ristiin myös ja etenkin siinä, että Jeesus teroitti lain alkuperäisiä vaatimuksia entisestään, ankaruudella, johon ei oltu totuttu. Ja juuri siinä jotakin uutta pilkahtaa esiin. Siis monihan luulee kai tänäänkin, että vanha testamentti on ankara kirja ja vanhan testamentin Jumala on ankara ja kiivas Jumala. Mutta että uusi testamentti on siihen verrattuna leppeä ja uimalämpöinen ja uuden testamentin Jumala ja Jeesus etenkin ovat jo silkkaa linnun maitoa. että hip hei, Mooses on museossa ja nyt riittää, kunhan rakastaa. Niinkö se menee? Jos me ajattelemme Vanhan testamentin ja Uuden testamentin antamaa kuvaa Jumalasta, niin toki täytyy ensinnäkin muistaa, että samasta Jumalastahan on koko ajan kysymys. Jumala on rakkaus. Toki, mutta hän on myös pyhä ja kiivas Jumala. Muistelen professori Lauri Thurenin joskus sanoneen, että yleisin adjektiivi, jota alkukielisessä Raamatussa Jumalaan liitetään, on itse asiassa mustasukkainen. Siinä mielessä meidän kuvamme Jumalasta vanhana, harmaapäisenä ukkona pilven reunalla ei paljon väärempi voisi ollakaan. Raamatun Jumala on mieluumminkin joku 18-kesäinen, pikitukkainen, ehkä pikisilmäinenkin nuori mies, jolle ei todellakaan ole sama, jos hänen morsmaikkunsa eli seurakunta meinaa karata toisen matkaan. Kyllä Uuden testamentin Jumalassakin on siis särmää, ja varsinkin hänessä sitä on. Jos aikaa löytyy, niin lue joutessasi vaikkapa Jeesuksen vuorisaarnaa, ja jos oikein luet, niin löydät itsesi hetken perästä täyden mahdottomuuden edestä. Tai ajattele vielä vähän tarkemmin tätä juuri kuultua rakkauden kaksoiskäskyä. Ei siinä todellakaan ole kysymys mistään pehmoilusta, lain yksinkertaistamisesta, riman madaltamisesta tai sopeuttamisesta. Jos Jumalaa täytyy rakastaa yli kaiken, niin sehän merkitsee, että rakastan häntä enemmän kuin itseäni, enemmän kuin koko elämääni, enemmän kuin puolisoani tai lapsiani, enemmän kuin omaisuuttani tai harrastuksiani. Eikä tuo lähimmäisenkään rakastaminen esitetyssä mitassa todellakaan ole mikään helppo rasti. Päinvastoin, yösuunnistukseksi menee ja pää paukkaa petäjään, eli ties mihin Karjala mäntyy. Alkuperäisessä yhteydessään puheikyihin yhdestä kolmanteen. Ja lähimmäisen rakastaminen kattaa niin sanotun lain toisen taulun käskyt. Käskyt 4:10. Ja taulujen järjestys on juuri tämä, aivan kuten aakkosissakin A tulee ennen B:tä. Tai sanotaanko näin? Kysymys on samasta kuin vaatteita pukiessa. Ellei ensimmäinen paidan nappi mene oikein, ei ole edes teoriassa mahdollista, että loputkaan osuisivat kohdalleen. Koko vaatehan menee silloin vääjäämättä juopon nappiin. Eli ilman oikeaa suhdetta Jumalaan eivät muutkaan asiat asetu ihmiselämässä kohdalleen. Kun Raamattu todella opettaa, että Jumala on rakkaus, niin Jumala vapaaksi ja itselliseksi julistautunut ihminen tahtoo helposti kuulla ja ymmärtää sen aivan nurinperin keikautetussa muodossa, siis että rakkaus on Jumala. Sellaista keikauskakkua pöytään kantaen saatetaan sitten sanoa ajattelemattomuuksissaan, tai joskus tuntuu, että aivan tieten tahtoenkin, että se taikka tuo asia minun elämässäni on oikein, koska minähän rakastan. Mutta tortta po tortta, ei se niin mene. Siis että rakasta ja tee mitä tahdot. Kuten joku on huomauttanut, kuinka paljon himoa, valhetta ja petosta onkaan mahdutettu aikojen kuluessa juuri sanan rakkaus sisään. Emme me lue Jeesuksen sanoja oikein, jos ymmärrämme hänen sanoneen, muista rakkauden kaksoiskäsky ja unohda muut. Rakkauden kaksoiskäsky on se naula, jonka varassa muut käskyt riippuvat. Se on johtolause, josta kaikki muut käskyt voidaan johtaa. Rakastan lähimmäistäni, siis en tapa häntä. En varasta hänen omaisuuttaan, en puhu pahaa hänestä. Näin rakkauden kaksoiskäskyyn sisältyvät kaikki muut Raamatun käskyt. Ja kyllähän meidän pitäisi osata omia aikojammekin johtaa ne pääkäskystä, jos meidän sydämemme siis täyttää oikea rakkaus. Mutta koska me olemme käytännössä rakkaudessamme horjuvia, me tarvitsemme aivan ehdottomasti myös yksittäisiä käskyjä. Ne ovat kuin matematiikan tuloskirja, joka osoittaa, olemmeko selvittäneet tehtävän oikein vai emme. Jos esimerkiksi se, mitä me sanomme rakkaudeksi, johtaa aviorikokseen, meidän rakkautemme on väärä. Se on niin ja aamen. Merkitään tiedoksi. Kun rakkaudesta Jumalan tarkoittamassa mielessä puhutaan, kaikki ei siis käy. Tosi rakkaus on päinvastoin aina lahjomattomasti ristiriidassa pahan kanssa ja pitää tinkimättä kiinni siitä, mikä on aidosti hyvää, mutta se pysyy kiinni nimenomaan Raamatun osoittamassa hyvässä. Näin vaikka kukaan koko maailmassa ei enää niin tekisi. Lutherin mukaan uskova voi kyllä keksiä yhä uusia kymmeniä käskyjä, siis soveltaa Raamatun sanomaa yhä uusiin muuttuvan elämän tilanteisiin, mutta ei Lutherkaan tarkoita, että me sillä nojalla saisimme kumota koskaan noita alkuperäisiä käskyjä. Herramme Jeesus itse sanoo, jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Ja Jeesuksen sanoistahan voi pitää kiinni silloinkin, kun ei saa niitä täytettyä. Se tarkoittaa, että tiedämme ne silti oikeiksi. Iloitsemme kristittyinä siitä, että ne ovat olemassa. Emme me yritä siis venyttää niitä ja muokata niitä itsellemme sopiviksi. Mutta me tiedämme tasan tarkkaan myös sen, että hänen anteeksi antamuksensa ympäröi meidät, vaikka kerran toisensa jälkeen epäonnistummekin hänen käskyjensä noudattamisessa. No mistä me sen tiedämme? Koska Raamattu vakuuttaa niin. Silti ja siksi juuri uskallamme yrittää aina uudestaan. Näin me näemme, kuinka armosta syntyy rakkauden resilienssi, uudenlainen periksi antamattomuus kilvoitukseen. Tämä on muuten yksi keskeinen syy sille, että olen edellisessä ammatissani puhunut paljonkin julistuksen säilyttämisen puolesta myös osana diakoniatyötä. Edellinen ammattini oli Lahden diakonialaitoksen DJ, enkä tarkoita nyt tiskijukkaa, vaan diakoniajohtajaa. Diakonia, kun se oikein ymmärretään, lähtee aina alttarilta. Ja sinne se myös palaa yhä uudestaan ymmärrettävistä, juurikin omaan alamittaisuuteemme liittyvistä syistä. Osmo Tiilillä puolestaan sanoi jopa näin rajusti, jos me luterilaiset mielellämme puhumme hyvistä teoista, jotka seuraavat uskoa, vaikkei itsellämme olisi uskon alkeitakaan, paljastumme uskon ulkokultaisiksi jäljittelijöiksi. Sitäkö siis haluamme? Silloin on korva makeaa luvassa meillekin Jeesuksen taholta. Edelleen eräs painava syy säilyttää julistus osana rakkauden palveluakin on se, että sosiaali- ja terveysalan kieltä käyttääkseni primääripreventio on tunnetusti paras preventio, eli ongelmien ennaltaehkäisy. Selko suomeksi asian puki hyvin eräs suuren firman toimitusjohtaja, jolta piispa kysyi kerran läsnä ollessani kristinuskon merkityksestä yrityselämän kannalta. Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä. On yrittäjänkin etu, jos yhteiskunta on terve. Niin juuri, Jumalan laki nyt vain on elämän oma laki. Ei kukaan sitä vastaan nousemalla elämäänsä tai yhteiselämää rakenna. No niin, näillä haarukoinneilla olen nyt yrittänyt saada edes jonkinlaista otetta siitä olemisen todellisuudesta, josta rakkauden kaksoiskäsky tosiasiassa puhuu. Ehkä teillekin on alkanut tässä saarnani kestäessä kirkastua se sama perustuntuma, joka oman mieleni täyttää. Kuten Erkki Leminen sanoo, rakkauden läksy on mahdoton. Lopultahan vain Jeesus on suoriutunut ja suoriutuu siitä. Itse taas paljastun en suinkaan suureksi uskon sankariksi, vaan syntisäkiksi. Kaikki minun kristillisessä vaelluksessani on aina vain kuin aloittelemista, jos siis ollenkaan voitan lepokitkaani. Ja mitä kun Jeesus korostaa omassa opetuksessaan vielä sitäkin, ettei kysymys edes ole vain ulkonaisesta kuuliaisuudesta Jumalan tahdolle, vaan myös ja etenkin sydämen sisimmästä. Sieltähän kaikki lähtee. Ruotsalainen Raamatun selitysopin professori Hugo Odeberg on pohtinut paljon farisealaisuuden ongelmaa. Hän summaa: kaikki farisealaisen ja alkukristillisen etiikan väliset vastakohdat näyttävät siis johtuvan yhdestä ainoasta perusvastakkaisuudesta. Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein, eli Jumalan tahdon, sen luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta. Alkukristillinen katsomus on, että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos, uudesti luominen, hänen on saatava uusi elämä. Näinhän Jeesuskin sanoo, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Emme me tarvitse siis vain jotakin uutta elämän tapaa, vaan kokonaan uutta elämää, Jumalan elämää. Sitä, että Jeesus itse elää uskon kautta meidän sydämessämme. Kuten Paavali kirjoittaa, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Silloin lakkaamme yrittämästä täyttää Jumalan tahtoa ilman Jumalaa. Mutta miten tämän tien alkuun pääsee? Ja miten sillä tiellä säilyy? Tarvitaan kaste. Ja sitten tarvitaan päivittäinen parannus, siis kääntymys, joka merkitsee sitä, että ihminen pakenee armon turviin. Siis tunnistaa ja tunnustaa syntinsä ja syntisyytensä ja uskoo ja turvaa yksin Jeesukseen. Siinä on pelastus syntisille ja mitään muuta pelastusta ei ole. Se, mikä kerta kaikkiaan lasketaan hyväksemme vanhurskauttamisessa, vaikuttaa sitten kyllä vähitellen pyhityksessä. Mutta se on aina vaillinaista ja kesken täällä maitten päällä ja pelastuksen kannalta merkityksetöntä. Kumpa me tämän käsittäisimme? Taivas työnnetään aivan syliimme saakka. Armo pöydässä se tungetaan suorastaan suuhun asti. Ja hyvä niin, sillä me olemme koko vikaisia. Itse olen vikakokoinenkin, mutta siis ehdottomasti myös koko vikainen. Siksi Jeesus, eikä ketään muuta. Niin, kun päivän epistolassakin sanotaan, että Korintin kristityissä ei tule olemaan moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä, niin ei sekään suinkaan viittaa heidän synnittömyyteensä, vaan siihen täydelliseen anteeksiantamukseen Kristuksessa, josta he ovat uskon kautta osallisia. Siinä heidän tulee vahvistua. Rakkaat ystävät, näin me näemme, että saamme tulla valmiille. Tulkaa nyt ja omistakaa armo. Ottakaa haltuunne se aarre. Ottakaa vastaan se valtakunta, jonka perintöosuuden monet jo pyhässä kasteessa saitte. Pukeutukaa uudestaan lumivalkeaan. Ja kuten Hämeessä sanotaan kahville kutsumiseen liittyvään kursailuun viitaten, täytyy mennä, ettei käskyt harvene. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Näin Paavali Filippiläiskirjeessä. Amen.